Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul Parlament își va ține luni prima ședință. Se va organiza până atunci o majoritate parlamentară?
Eu cred că este mai bine să discutăm, să negociem atâta cât este necesar pentru ca în următorii 4 ani să guvernăm eficient și să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în perioada precedentă.
Congresul Puterilor Locale cere continuarea descentralizării, oricare va fi noul guvern. Școlile moldovene au fișe pe internet. Publicul poate afla ce cheltuieli și performanțe are fiecare. Parlamentul Ucrainei votează pentru abolirea neutralității și apropierea de NATO. La început, ascultați buletinul de știri. Noul Parlament al Republicii Moldova se va întruni în premieră la 29 decembrie. Data a fost fixată prin decret de președintele Nicolae Timofti, care s-a consultat astăzi cu liderii partidelor intrate în Parlament în urma alegerilor de la 30 noiembrie. Între timp, liderii așa numitelor partide pro-europene, PLDM, PD și PLE, au părut să recunoască mai limpede decât până acum că negocierile pentru formarea unei noi coaliții de guvernare sunt în impas. Dar au dat asigurări că au destule obiective comune pentru a încerca să-l depășească. Liderul PLDM, Vlad Filat, a declarat că proiectul bugetului de stat a fost definitivat de guvernul liberal-democratului Iurie Leancă și va fi discutat după anul nou. Vorbind după întrevederea cu președintele Nicolae Timofti, Filat a afirmat că discutarea bugetului pe 2015 în Parlament nu poate avea loc tehnic în acest an, dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu are buget, pentru că legea permite ca bugetul din 2014 să fie aplicat și în 2015, până la adoptarea bugetului nou. Parlamentul Ucrainei a votat pentru abolirea statutului de țară nealiniată al Ucrainei și pregătirea ei de aderare la NATO. Ucraina și-a suspendat demersurile de intrare în alianță în 2010, în vremea președintelui prorus Victor Ianucovici, dar noul șef al statului, Petro Poroșenko, a insistat pentru revenirea la cursul pro-NATO. Decizia de astăzi, luată cu 303 voturi pentru și 8 împotrivă, a fost criticată de îndată de Rusia. Ambasadorul Moscovei la OSCE, Andrei Chelin, a spus, potrivit Interfax, că Parlamentul ucrainean a făcut un pas neprietenos, la care Rusia va răspunde adecvat. Oficialul rus a mai spus că oricum Ucraina nu va fi primită în NATO cu un conflict înghețat pe teritoriul ei, într-o posibilă aluzie la situația din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși luptă de luni de zile cu forțele guvernamentale. Premierul rus Dmitri Medvedev a avertizat că economia Rusiei riscă o recesiune adâncă dacă guvernul de la Moscova renunță la planurile sale de cheltuieli. Medvedev a declarat marți că guvernul său nu va renunța la cheltuielile prevăzute pentru domeniile social și strategic. Economia Rusiei a fost lovită grav anul acesta de prețurile scăzute la petrol și de sancțiunile impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană Rusiei din cauza sprijinului dat de Moscova separatiștilor proruși din estul Ucrainei și din cauza anexării de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Nicolae Timofti și reprezentanții partidelor parlamentare au convenit că ședința noului Parlament va avea loc pe 29 decembrie. Ea va fi condusă la început de cel mai vârstnic deputat, socialistul Eduard Smirnov, până la alegerea noului speaker de către o nouă majoritate parlamentară. Cu numai 6 zile până la ședință, nu este limpede dacă majoritatea negociată de partidele pro-europene va fi creată la timp, dacă va putea fi ales noul speaker la 29 decembrie și creat apoi noul guvern, relatează Diana Răileanu.
După discuția cu președintele Nicolae Timofti, singurul care a făcut aluzie că până la ședința din 29 decembrie ar putea fi creată o majoritate parlamentară a fost liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Nu face anul cât face ceasul, a fost răspunsul său evaziv, cu precizarea că până acum Partidul Comuniștilor nu a fost prezent la procesul de negocieri între viitoarele potențiale componente ale coaliției, deși reprezentanții PD și PLDM au declarat în repetate rânduri că ar agrea ideea unei coaliții largi cu participarea comuniștilor.
Eu cred că corectă este să formeze majoritate parlamentară și atunci când există majoritate parlamentară, ei discută cu opoziția. Sunt niște reguli democratice care se practică în Europa. Opoziția avem două partide, cine știe care pentru care pledează.
Mai puțin optimist s-a arătat liberal-democratul Vladimir Filat, care a recunoscut că la această etapă negocierile nu sunt simple, insistând totuși să infirme zvonurile că discuțiile între partidele pro-europene ar fi intrat în impas.
Noi avem obiective comune începând cu anul 2009 și vreau să vă spun că avem tare puține lucruri care ne fac la etapa actuală să nu avem formalizată coaliția. Însă totodată eu cred că este mai bine să discutăm, să negociem atâta cât este necesar pentru ca în următorii 4 ani să guvernăm eficient și să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut în perioada precedentă. Important este că acest proces este unul continuu și are obiectiv să constituim o coaliție de guvernare funcțională pentru o perioadă de 4 ani de zile.
Spre deosebire de liderii formațiunilor care negociază viitoarea coaliție de guvernământ, fără să se arate deranjați de faptul că negocierile ar putea să dureze mai mult decât se așteaptă, reprezentanții ai societății civile au lansat până acum repetate apeluri în care au cerut discuții mai accelerate la lumina zilei, lipsite de înțelegeri secrete și mai ales partajări pe criterii politice. E adevărat, potrivit Constituției, în 30 de zile de la data scrutinului parlamentar este obligatorie întrunirea legislativului, nu și crearea unui guvern. Însă, susține Sergiu Ostav, președintele Consiliului Național pentru Participare, organizație care consiliază executivul în luarea deciziilor, politicienii nu ar avea prea mult timp la dispoziție, pentru o bună guvernare a țării fiind necesară adoptarea politicii bugetar fiscale și a bugetului de stat pentru 2015.
În momentul în care guvernul va fi format, și eu sper că aceasta nu va lua mai mult decât o lună, concomitent va fi propus programul de guvernare și eu cred că nu ar trebui să fie mai mult decât încă o săptămână sau două după ce guvernul este votat. Politica fiscală bugetară este un document important pentru care va crea regulile de joc pentru următorul an de activitate. E foarte clar că bugetul de stat anul acesta nu va fi adoptat. Probabil că vom asista la adoptarea acestuia numai de vreme decât luna februarie, dacă nu martie.
Pe crearea cât mai urgentă a majorității de guvernământ insistă nu doar reprezentanții societății civile. Întors recent de la Bruxelles, premierul în exercițiu Iurie Leanca a declarat că partenerii europeni ai Republicii Moldova s-au arătat surprinși, anume acest termen l-a utilizat Iurie Leanca, de faptul că negocierile privind formarea noii coaliții durează deja mai multe săptămâni, deși partidele negociatoare au anunțat anterior că împărtășesc aceleași obiective. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Congresul autorităților locale, care reunește mulți din cei peste 900 de primari câți există în Republica Moldova, a cerut astăzi viitorului guvern, oricare va fi acesta, să continue descentralizarea puterii. Pe 1 ianuarie este așteptată intrarea în vigoare a legii finanțelor publice locale, care dă primăriilor mai multă libertate la formarea și gestionarea bugetelor. Conducerea Asociației de Primari este îngrijorată că descentralizarea se va opri aici, fără să se aplice alte reforme, relatează Valentina Basiul.
Din 2015, primăriile vor obține dreptul să revendice formarea bugetelor în funcție de suprafața localității, de numărul de locuitori și încasările ce provin din impozitele pe venit a persoanelor fizice din raza localității. Transferurile de la centru în primării se vor face direct, fără a trece prin consiliile raionale, care erau intermediari și în multe cazuri serveau drept pârghii de influență politică. O altă noutate a legii finanțelor publice locale e că primarii își vor putea completa baza de venituri fără a fi pedepsiți ulterior. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, povestește cum va funcționa mecanismul din punctul de vedere al unui edil.
Până acum, dacă acumulai mai mulți bani, ai vândut ceva sau niște impozite mai de mult lei, niște restanțe, ai folosit efectiv niște terenuri, arenda, iar ai pedepsit anul viitor, obligatoriu, cu suma ceea care ai acumulat mai mult. Da. Primeai mai puțin, chiar puteai să nu primești nimic. Nu am făcut în anul 2013. N-am primit nici un leu de la stat, nici un transfer. Deoarece în 2012 am lucrat foarte mult, în 2013 nici un leu n-am mai primit. Suntem mulțumesc că am scăpat de această dictatură și pedeapsă pentru munca mai efectivă. Acum putem să ne gândim și la credite, să ne facem planuri pe perspectivă.
Membrii conducerii Congresului Autorităților Locale din Moldova au cerut viitoarei guvernări să nu oprească reforma administrației publice locale aici, dar să adopte de urgență și alte norme legale pentru a pune în funcțiune tot mecanismul de transferare de putere de la centru spre administrațiile locale. I-au numit și câteva domenii foarte birocratizate care astăzi le dau bătăi de cap. De exemplu, i-au spus că trebuie revizuite competențele administrației publice locale în ceea ce privește schimbarea destinației terenului, a achizițiilor publice sau a modificării statelor de personal. Lucruri care reprezintă astăzi adevărate impedimente în ceea ce privește atragerea de investitori sau angajării de tineri în primării. În viziunea directorului executiv al asociației, Viorel Furdui, punerea în aplicare a acestei legi la 1 ianuarie reprezintă singura realizare în domeniul descentralizării a partidelor care guvernează Moldova din 2009. Expertul crede că multe dintre reformele inițiate depind de ceea ce el numește demolarea verticalei puteri moștenite din perioada sovietică.
Cerința noastră principală este ca guvernarea actuală, în sfârșit, să se apuce de treabă, să nu motiveze că mai au nevoie de timp și să facă anumite reforme, dar să se apuce și să se deschidă și acordul de asociere și planul de acțiuni de implementare acestui acord și strategia națională de descentralizare cu planul său de acțiuni, care deja expiră și nu a fost realizat.
Președinta Congresului Autorităților Locale, Tatiana Badan, a spus că reprezentanții autorităților locale sunt gata să facă echipă comună cu reprezentanții noii puteri pentru a duce la capăt această reformă. Totodată, ea a promis că aleșii locali vor face presiune publică asupra politicienilor când vor simți că aceștia deviază de la angajamentele asumate în campanie. Edilii susțin că cetățenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care s-a luptat până acum corupția, de politizarea excesivă a unor domenii și vor schimbări esențiale de abordare. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Libera.
Ministerul Educației a publicat pe internet o bază de date despre instituțiile de învățământ, ușurând accesul publicului la informații despre performanțele fiecărei școli. Pentru prima dată, părinții vor putea vedea online ce buget are școala, câți bani se cheltuie pe cap de copil sau ce rezultate au copiii. Cât de relevante sunt aceste informații și ce urmărește ministerul? S-a interesat Liliana Barbaroșia.
Nina Sorici, locuitoarea Chișinăului și mama a doi liceieni, spune că este total discumpănită după ce a aflat, consultând site-ul ministerului, anumite informații despre instituția în care învață copiii ei.
Liceul dat avea o reputație ceva ani în urmă foarte bună, unul dintre cel mai puternic liceu la capitolul rezultatele examenilor. Acum am auzit la reușite, sunt dezamăgită și îmi dau seama că copiii ăștia cu așa rezultate nu au mare viitor. Deci nu mi-aș dori nici copiii mei să aibă așa reușite.
Este vorba despre liceul Mihai Viteazul din Chișinău, despre care din fișa de pe site-ul ministerial se poate vedea că la ultima sesiune de bacalaureat doar 70% din absolvenți au promovat matematica, de exemplu, iar nota medie pe care a obținut-o elevii a fost de 5,5. La Mircea Eliade, la același examen, rata de promovare a fost de 100%, iar media notelor 8 arată același soft al ministerului educației. Nina Sorici spune că așteaptă de mult momentul în care se poate face astfel de comparații și constată cu bucurie că a aflat aceste informații suficient de devreme ca să poată lua anumite decizii.
Suma asta care o văd cheltuit pe relief mă face să râd. Îmi dau seama că noi suntem scurși, sorcați de bani. Prefer să ultimii ani, cred că, să mergem la un alt liceu, unde o să ridice nivelul studiilor. Anume, o să pun accent pe studii, dar nu pe stoarcere de bani și nu pe corupție.
Igor Grosu, viceministru în exercițiu al educației, spune că anume astfel de reacții din partea părinților a așteptat ministerul atunci când a inițiat elaborarea acestui sistem. Dacă vor fi astfel de reacții, va exista presiune. Dacă va exista presiune, va exista și schimbare, explică demnitarul de la Ministerul Educației.
Fișa este bună prin faptul că ea e un indicator de calitate pentru părinți. Iar părintele nostru deja nu mai este cel care pune ca scopul primordial accesul la educație. Deci el devine tot mai mult și mai mult interesat de calitatea educației. Iată, fișa asta o să fie unul din multele instrumente care o să-i spună. Unii este calitatea.
Un alt obiectiv urmărit e o mai bună gestionare a fondurilor bugetare destinate școlilor, mai spune Igor Grosu. Dacă e la întâmplare un liceu din Nisporeni, de exemplu Boris Cazacu, poți constata că cheltuiala pentru un copil în 2013 a fost de puțin peste 7.000 de lei. Alte instituții apar în sistem cu o cheltuială de 11.000 de lei per elev. Este primul indiciu, spune Igor Grosu, că în cele din urmă există risipă, iar consiliile locale vor fi nevoite să adauge fonduri ca să le întrețină, dacă nu vor să se gândească cum să restructureze rețeaua de școli ca să optimizeze cheltuielile.
Sigur că discrepanțele sunt foarte mari când ajungi de la, 7.000 într-o parte și 10.000 în altă parte și notele sunt, rezultatele sunt, nu că notele, hai să luăm, da, rezultatele sunt proaste, atunci chiar e un semn de întrebare. Se merită oare?
Ministerul Educației desfășoară de mai mulți ani o dificilă reformă bazată pe optimizarea rețelei școlare, dar cum deciziile de închidere a unor instituții și extinderea altora ce și-au demonstrat performanța sunt de competența administrațiilor locale, s-a ajuns în situația în care în unele raioane reforma a mers, iar în altele a trenat. Sistemul online identifică clar aceste situații, arătând care sunt instituțiile ce înghit cele mai multe resurse bugetare. Așa că se mizează pe efectul presiunii populare și în această chestiune. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre votul Radei Supreme de la Kiev pentru abandonarea statutului de neutralitate și îndreptarea Ucrainei către NATO. Mai ascultați un punct de vedere despre moștenirea lăsată de fostul președinte al României pentru relația cu Republica Moldova. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom examina între altele perspectivele economice ale regiunii transnistrene dependente de o Rusie în criză. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, pur și simplu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17.50.
Ce moștenire lasă fostul președinte al României, Traian Băsescu, pentru relația cu Republica Moldova? Și ce va face cu această moștenire președintele nou, Klaus Iohannis? La câteva zile de la schimbarea președinților la București, Vasile Botnaru a stat de vorbă despre aceasta cu istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
În conferința de presă din ajunul încheierii mandatului său la Cotroceni, președintele Traian Băsescu a vorbit despre virgula pe care trebuie să o pună succesorul său la președinția României pentru a nu lua lucrurile de la capăt, ci pentru a asigura continuitatea în activitatea instituției prezidențiale. Și a punctat și cele mai importante repere care, în opinia sa, ar trebui să fie păstrate pe agenda noului președinte al României, Klaus Iohannis, între care și sprijinul pentru Republica Moldova.
Pe durata mandatului său, Traian Băsescu a văzut tot felul de administrații la Chișinău. Adică s-a întâlnit și cu Vladimir Voronin, dar și cu președintele actual, Nicolae Timofti. Ce au însemnat cei 10 ani ai săi de mandat pentru relația cu Republica Moldova?
După ce a dus România în Uniunea Europeană, dar și până la 2007, Traian Băsescu a vizitat de mai multe ori Chișinăul, unde i-a plăcut să facă băi de mulțime ca și faimoasele beciuri de la Cricova, încercând să construiască o relație cu președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Relația sa cu Voronin a fost când glacială, când mai caldă, înghețând cu totul la un moment dat. Dar în tot acest timp, președintele României a susținut majorarea substanțială a numărului de burse de studiu pentru tinerii basarabeni, a pledat pentru lărgirea ajutoarelor acordate Republicii Moldova, a insistat asupra simplificării procedurilor de redobândire a cetățeniei române, a sprijinit apropierea Chișinăului de spațiul european, a construit o relație strânsă cu primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă. După 2009 și până la sfârșitul acestui an, președintele Băsescu a încurajat și a susținut puternic procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cursul său european, făcând din acest obiectiv o prioritate a politicii externe românești.
Impresionat probabil de sprijinul pe care l-au acordat mereu cetățenii Republicii Moldova, Traian Băsescu declara că după expirarea mandatului ar putea candida la o funcție importantă în Republica Moldova. Ar putea fi oare interesat ex-președintele român de o nouă carieră politică pe malul stâng al Prutului?
Pe toată durata celor două mandate de președinte ale sale, Traian Băsescu s-a bucurat de o largă popularitate în Republica Moldova, atât printre oamenii simpli, cât și printre liderii unor partide politice liberal-democrate pro-europene. Totuși, până în prezent, dacă putem vorbi despre mai multe cazuri de includere a unor oameni din Republica Moldova în viața politică de peste Prut, nu putem aduce vreun exemplu de participare a unor cetățeni români la procesul politic de la Chișinău și, în acest sens, Traian Băsescu ar putea face o operă de pionierat.
Pe lista impresionantă de preocupări ale președintelui Traian Băsescu, din care dumneavoastră ați citat, figurează și asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Apropo, recent fiind semnat acest acord de livrare a gazelor de către partea română, astfel fiind pus în aplicare planul de asistență pentru înfăptuirea acestor măsuri de securitate energetică.
Într-adevăr, așa este, iar președintele Klaus Iohannis, în mesajul său inaugural, a făcut cunoscută determinarea sa de a ajuta pe toate planurile Republica Moldova pentru a se integra în Uniunea Europeană. Astfel, din această perspectivă, din perspectiva relațiilor cu Republica Moldova, președintele Iohannis a pus virgula cerută de Traian Băsescu. Mai rămâne acum să vedem aceeași determinare și din partea forțelor politice pro-europene de la Chișinău, care au câștigat recentele alegeri parlamentare și care urmează să se pună de acord asupra propriilor semne de punctuație.
Ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Ce consilieri își alege noul președinte român pentru a-și atinge inclusiv obiectivele de politică externă? Relatează de la București Sabina Fati.
Președinții români au încercat, cel puțin în prima instanță, să-și aleagă consilieri de primă mână, în așa fel încât aceștia să-i adauge plus valoare șefului statului, dar în același timp să-l ferească pe cât posibil de erori. Klaus Iohannis încă nu și-a anunțat întreaga echipă. Totuși, dintre cei nominalizați, purtătoarea de cuvânt Tatiana Niculescu are un trecut luminos. Fostă ziaristă la departamentul român al BBC și scriitoare cunoscută pentru temele sociale complicate pe care le-a abordat în romanele non-ficționale publicate în ultimii ani. De asemenea, George Scutaru, absolvent de istorie, este la rândul lui fost ziarist la agenția de știri Mediafax, corespondent la Moscova, a devenit ulterior parlamentar liberal specializat în probleme de securitate. Andrei Muraru, doctor în istorie și fost președinte al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, se află de asemenea pe lista consilierilor prezidențiali ai noului președinte. Muraru a intrat într-un război de uzură destul de incorrect cu fosta echipă de conducere de la institutul pe care l-a condus între 2013 și 2014. Cel mai controversat nume din șirul consilierilor noului președinte este Dan Mihalache. Câteva mii de români au semnat scrisoarea publică a intelectualilor de la Grupul pentru Dialog Social, în care aceștia îi cereau lui Iohannis să renunțe la Mihalache, care în cariera lui politică a avut accese grosiere, inclusiv împotriva parteneriatului strategic româno-american. Cu toate care, în echipă de consilieri doi istorici, o fostă ziaristă și un om extrem de experimentat, cum este Dan Mihalache, Klaus Iohannis a făcut, se pare, o primă eroare, exact când intenția lui era să puncteze cu un gest simbolic. În prima zi de lucru la Cotroceni, președintele Iohannis a dat și prima decorație pentru Octavian Gioja, 76 de ani, șeful Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Joja, care a fost numit de premierul Victor Ponta acum două luni secretar de stat la Departamentul pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva comunismului, are dincolo de o viață de erou și simpatii legionare pe care nu și le ascunde. În toamna anului 2009 participă la comemorarea martirilor legionari asasinați, potrivit unui videoclip în care spune totuși că nu e legionar, nu a fost și e prea târziu să devină, dar că spre norocul lui a fost educat de legionari în perioada detenției sale din închisorile comuniste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Parlamentul de la Kiev a votat astăzi pentru abolirea statutului de țară neutră și nealiniată al Ucrainei și pregătirea ei pentru aderarea la NATO. Decizia va rămâne însă pentru moment pur simbolică. Neutralitatea mai întâi. În dreptul internațional, neutralitatea e un concept concret care se bazează pe o convenție încheiată la Haga în 1907. Statele care se declară neutre și recunoscute internațional ca atare se abțin de la a interveni în conflicte militare, chiar dacă acestea au loc la granițele lor, sau cum s-a întâmplat cu Elveția, de pildă, în ambele războaie mondiale, unde războiul a avut loc în prejurul teritoriului ei, la toate frontierele. Neutralitatea nu implică însă, desigur, în niciun fel absența forțelor armate, ci presupune o ideologie politică în care o țară își rezervă dreptul de a avea o armată în scopuri pur de apărare. Un stat neutru are o armată, însă militarii săi nu sunt niciodată trimiși în străinătate, nici măcar în scopuri umanitare. În același timp, neutralitatea nu e o garanție în fața amenințărilor externe. În al doilea război, Germania a ocupat toate țările europene care se declaraseră neutre, cu excepția Elveției și a Suediei. Apoi, Parlamentul de la Kiev a votat și pentru aderarea la NATO. Ideea însă că Ucraina ar putea adera la NATO într-un viitor previzibil este în realitate total irealistă. În primul rând, e limpede că NATO nu dorește să coopteze Ucraina. E limpede că dacă Ucraina ar fi membru al NATO, ar beneficia atunci de protecția garantată de articolul 5 din Carta Alianței, care spune că un atac asupra unuia din membri este un atac împotriva tuturor. Oricum, înainte de a deveni membru, Ucraina ar trebui să primească mai întâi ceea ce se numește un Membership Action Plan, un plan de acțiuni în vederea aderării, iar aplicarea acelui plan ia mulți ani de zile. Apoi, o țară nu poate fi acceptată membru în NATO dacă are conflicte militare cu vecinii sau dacă are părți din teritoriu ocupate, ceea ce este cazul Ucrainei. Câtă vreme Moscova va vedea NATO ca pe un inamic, o țară cu istoria Ucrainei nu poate să se alăture unei alianțe militare care a fost creată în perspectiva unei confruntări cu Rusia, fără ca asta să creeze automat probleme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Cioina de la portalul esanatate.md.
Platforma esanatate.md continuă investigația despre banii publici cheltuiți de Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea sistemului informațional automatizat pentru medicina primară. Astfel, Centrul Național Anticorupție a anunțat că s-a autosesizat în cazul acestui soft și modului cum au fost cheltuiți 1 milion de euro pentru reparația lui. Alte 3 companii private care prestează servicii medicale au fost contractate în acest an de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, fără ca acestea să dețină certificatul de acreditare, obligatoriu pentru a obține bani publici. Deși CNAM, care este principalul finanțator al sistemului sănătății din Moldova și care gestionează banii publici, își încalcă propriile acte departamentale, nu reacționează deocamdată niciun fel la solicitările presei de a-și explica acțiunile.
Cu Elena Cioina și temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Aflați între altele prognozele sumbre ale unui centru analitic de la Chișinău pentru economia regiunii transnistrene anul viitor. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.